таппай қалып нананы. Жүректің әсем мәніндей еліккен бірден мені күлмайсып жүргендері, қоңыраудай сылдыр қағып еркелікпен күлгендері нананы. Ал бекештер оттай болып қол тегізбес жоқтай болып жанады. Жүзінен оның жадыратқан жастар шағымдай, ақ жайықтың атқан таңындай. Ай-ай-ай. Сырларын білгізбеген біз құлпырған гүлміз деген, жігіттерге арман болып қол жеткізбей жүрміз деген нананы. Жарасқан жанның сәніндей көңілдің ырғақтаны, қандай тәтті тіл қатқаны, тылсым сыры бұл өмірдің шешілмеген жұмбақтары нананы. Ал бекештер оттай болып қол тегізбес жоқтай болып жанады. Ақ жүзінен оның жадыратқан жастық шағындай, ақ жайықтың атқан таңындай. Ай-ай-ай-ай. Ал бекештер оттай болып қол тегізбес жоқтай болып жанады. Байланам көздеріңе, жарқылдаған жазым жаным.